Im Kontext.
Popkammeret. Molde. Jazzfestival i blodet. En 8 år gammel barokknerd med fela tett inntil haka og blikket rett fram. I dag hun 26, og allerede en av de mest omtalte unge stemmene i norsk jazz. Tuva Halse har på få år gått fra et naturtalent til et konsekvent kunstner med egen signatur. Albumene Tu og Nemesis Cruel fikk sterke anmeldelser, og det nye albumet Reconnection et forsøk på å finne tilbake til røtter, til resonans. Musikken hennes melankolsk, melodisk, modig. Det en nordisk nerve der som møter improvisert intensitet. Det fiolin som visker, vrir og våger. Det veldig spennende å møte en artist som kanskje ikke alle har hørt om enda, men som virkelig bombesikkert kommer til å prege norsk musikkliv i mange år fremover. Hun fikk Hun investerer-stipendet fra DNB i 2024, og lagde dermed et bestillingsverk for Kongsberg Jazzfestival. Hun henter inspirasjon fra musikere som Kenny Wheeler og Mathias Eik, Ola Kvernberg. Dette Popkammeret, en podcast jeg, journalist og musiker Einar Strei, lager med Kontekst, Kreos sitt tidsskrift. Mens jeg henter Tuva, så skal du få lov til å høre på Contemplation fra det nye albumet til Tuva Halse, Reconnection. Tuva Halse,
yeah.
Velkommen til Popkammeret.
Tusen takk.
Hvordan står det til?
Det står veldig bra til. Mm. Ja, sol og kaldt. Det sånn jeg liker det.
Jeg synes det veldig viktig å på en måte komme seg ut når man musiker, og liksom sånn få litt frisk luft, litt solskinn. Jeg vet ikke med deg, men mange jo liksom freelancere og litt sånn svevende tidsmessig hverdag. Det litt sånn for deg også?
Nei, det, jeg veldig sånn rutinemenneske egentlig. Jeg liker å liksom legge skikkelig stram tidsplan. Men ja, så er det viktig å liksom prioritere og få vært litt ute og like å gå I fjellet. Jeg jo fra Romsdalen. Så det ikke så mye fjell her I Oslo da. Men oppe på Ekeberg. Molde jo hovedstaden I Romsdalen, vil jeg si.
Ja, hovedstaden I nasjonen.
I nasjonen Romsdalen. Der det masse fjell og fjord. Det nice.
Hvordan var det å vokse opp der? Hvordan var det du oppdaget musikk I den settingen der?
Altså, Molde jo egentlig sånn, det jo en veldig liten by, men det synes jeg at jeg synes det superbra musikkmiljø, kultur og en veldig bra kulturskole som jeg begynte på når jeg var 7. Så jeg gikk på kulturskolen hele tiden da, helt frem til jeg begynte på konservatoriet egentlig. Så, og så det jo jazzfestivalen der, som man også har gått på I alle år.
Legendarisk hver sommer.
Det jo det.
En ganske viktig festival I norsk skandinavisk sammenheng.
Absolutt, det vel. Det verdens eldste, Europas eldste.
Det ikke det de sier? Ja. At det veldig gammelt?
Det burde jeg jo vite. Ja. Men den I hvert fall en av de eldste.
Det må da ha vært en eller annen innvirkning da, på en måte, fra lite barnsben, kanskje få med seg at det var noe lyd og liv I byen da.
Absolutt. Og ja, bare det der å liksom se hvor viktig jazz og musikk var da. At så mange folk kommer og ser på og må få konsertopplevelser hver, hele, altså I hvert fall hver sommer, men hele tiden, så året rundt egentlig,
ja.
Jo veldig viktig å oppleve som barn. Da var mine foreldre gode for å ta med meg. Hold på å si, all ære til dem. Det det jo faktisk da. Det var jo dem som virkelig, når jeg hadde lyst til å slutte, så bare var det dem som pushet igjennom. Så.
Har du hatt lyst til å slutte noen ganger?
Å ja. når jeg var yngre, absolutt. Jeg skulle jo bli fotballspiller og skiløper og alt mulig annet egentlig. Det var ikke alltid jeg hadde lyst til å bli musiker, altså. Eller tror jeg egentlig, jeg hadde aldri en ambisjon om å bli musiker. Før jeg begynte å studere musikk. Faktisk. Så, men, så det var litt mine foreldre som var sånn, jo da, nå gjør det her nå, du har brukt mange år på å bli god, så det jo sant.
Men du spilte litt parallelt fotball og sport og sånne ting?
Ja, jeg gjorde jo egentlig det, egentlig mer, vil jeg si. Fiolin og piano, og, tok spilltime av fiolin og piano fra jeg var 8 år. Og det liksom gikk jo liksom alltid liksom parallelt, men det føltes veldig parallelt da. Men jeg veldig sånn, eller var et veldig pliktoppfyllende barn, så jeg øvde da. Så liksom det ble jo bedre da. Og da blir man jo god etter hvert da, det jo, når man øver litt og litt.
Men var det også øvingen som på en måte gjorde at du kanskje hadde lyst til å slutte?
Ja da, absolutt. Det jo det, det krever jo masse da. Fiolin liksom, det jo... Det låter jo helt forferdelig I 10 år, nesten. Jeg synes I hvert fall ikke det låter noe særlig bra før jeg begynte å bli sånn, kanskje sånn 16-17 da. Og det mange år med...
Ja, for når begynte du med å...
Jeg begynte jo når jeg var 7 da.
Ja.
Så det var 10 gode år der jeg synes selv at det ikke var så fint, og at det var vanskelig. Og så spiller man jo også mye musikk som... Man har kanskje ikke så mye referanse til, man hører ikke på det ellers.
Var det klassisk på en måte du startet med, eller?
Mm, jeg har spilt klassisk hele barndommen egentlig.
Mm.
Så det var jo det det gikk I, på godt og vondt. Altså, jeg elsker klassmusikk, jeg synes det fantastisk. Har vel blitt mer og mer skeptisk I bare metodikken, eller den klassiske liksom, måten å liksom, tilnærme seg musikk. Og, eller den veldig sånn ens rett da, kanskje, eller sånn det liksom den veien å gå veldig, og sånn her gjør vi det, på en måte mens jeg var litt mer sånn var jo mer, hadde lyst til å utforske andre ting
Jeg fikk jo sett deg på Nasjonal Jazz-scene nylig spille konsert med release-konsert for plata di, den nye som vi skal snakke om etter hvert men du sa på et tidspunkt at du hadde vært litt sånn barokk-nerd som 8-9-åring utdyp
Jeg har jo alltid vært skikkelig glad I barokk da, av en eller annen grunn så har du bare et truffet hjerte da fra jeg var 8 på en måte, og kanskje yngre også mine foreldre liksom pleide å sette på det der Det var noen sånne lydbøker av Minken Fosheim.
Åh, ja, samme her. Så hun liksom hadde sånn narrativ og en sånn lydbok hørespillaktig om disse store komponistene ja. Sine liv.
Oh yes, så det gikk jo liksom på repeat hjemme hos oss da. Historien om Tchaikovsky og Grieg og Bach og Mozart og Bull, alle de store da. Og det var liksom, min favoritt var jo historien om Bach, selvfølgelig. Og det var jo, jeg husker liksom, det var helt sånn der, når de... Det kom en sånn klipp med musikk underveis i liksom, lydboka satt der og bare syntes det var så flott. Og også når vi liksom, når de fikk et LP-piano etter hvert, så var det en sånn orgeldemo som jeg syntes var det mest fantastiske jeg hadde hørt. Da.
Ja, sånn du trykker på en knapp, og så begynner de bare å spille noe for å vise funksjonaliteten.
Ja, og det, jeg liksom, husker jeg satt og hørte på den i grå. De syntes det var så flott da. Og jeg fant jo faktisk ut, altså jeg aldri visste hva det var før sånn i fjor, når jeg fant ut at det var jo en, det var jo Bach da.
Ja, ikke sant, det var Bach.
Ja. Så, men nerd, det ble vel kanskje ikke før nå, for noen år siden, altså jeg tok jo master på musikkhøyskolen i barokkimprovisasjon da. Så da føler man, da nærmer jeg meg kanskje litt som barokknerd da. men frem til da var det mest barokkelsker da. Og det er jeg fortsatt, vil jeg si.
Vi har hørt innledningsvis her i popkammeret på Contemplation fra det nye albumet Reconnection. Jeg hører jo åpenbart liksom jazz da, men også noen sånne der folkemusikk-triller.
Som du sier så er det jo en blanding av veldig mye forskjellig da. Og det tror jeg jo på en måte uttrykket liksom kulminerer jo til alle de ulike impulsene da. Så når jeg får spørsmålet, for eksempel da, liksom, hva tenker du om bueteknikk? Det jo en sånn typisk sånn, fiolinspørsmål. Svaret mitt er jo bare, det tenker jeg egentlig ikke på. Fordi det har bare, på en måte, bare blitt sånn. Jeg tror det er sånn med mange musikere at man bare man får et uttrykk gjennom alt det man hører på og digger og sånn. Men altså, sånn, det har jo vært viktig for meg da, å liksom kunne omfavne det liksom, måten å spille på som jeg synes er meningsfull. Da. Og det er jo sikkert mange... Fyllnister som snur seg i grava av måten i spiller på, kanskje. Eller det er jo veldig sånn... Det er jo på mange måter bare å kaste bort alt man alltid har liksom øvd på i sånn 15 år. Men jeg har alltid vært veldig sånn glad i liksom det sarte, da. At liksom man er sånn der... At liksom hver tone skal liksom ha en egen farge, og man skal kunne uttrykke noe veldig sånn spesifikt i hver tone. Og da har jeg ofte liksom tendert det der å... Ha veldig sånn der viskete tone nesten, tror jeg. Og det skaper liksom en sånn større spekter i intensitet da, i tone. Som for da, når man faktisk liksom drar på da, så blir det en sånn mega kontrast, på en måte. Og jeg er veldig glad i det da, i de kontrastene. Og...
Ja, det er noe sånn dynamisk dans på konserten og på plata, og alt du har drevet med, at det er det der at når du kan ta det så nedpå, så kan du også da, da har du mye mer spenn å leke med da, så det blir utrolig intens når du først, når hele kvintetten slår til og du liker den der sartheten, ja.
Ja, absolutt.
Vi har hørt på Contemplation da, som er jo en flott inngang til dette albumet. Det er noe sånn filosoferende her. Fortell litt om titlene.
må ærlig innrømme at jeg visste jo ikke om ordet contemplation.
Nei, hva betyr egentlig contemplation?
Nei, altså det er jo direkte oversatt, det er jo liksom å kontemplere, altså to contemplate og kontemplere, som er egentlig liksom å altså, direkte oversatt, det er dyp grubling, fant jeg ut da, av å google det litt. Det er jo på en måte det å liksom settes ned og virkelig da, tenke dypt over noe, som man gjør da, inni og ned, og som jeg gjorde når jeg skrev den låta her, jeg er veldig sånn følelsesmenneske da. Så jeg knytter jo egentlig alt det jeg skriver, eller sånn alt jeg skriver er jo på en måte egentlig om en veldig sånn spesifikk følelse. Og ja, jeg var vel ganske lei med når jeg skrev den låten her. Jeg hadde jo egentlig litt hjertesorg. Så satt jeg på en måte bare og spilte det. Og så ble det det, den låten. Og så var jeg sånn, jeg må finne et ord som forklarer den følelsen her, men som ikke er liksom... Ja, det er jo ofte sånn, altså når man skal finne titel, det er veldig, veldig vanskelig da.
Sad liksom.
Ja, sad, ja, det blir litt sånn der generisk da. Så jeg ville jo på en måte at det skulle være dypt og så nesten litt sånn pretensiøst, og det er jo en litt sånn pretensiøs titel. Jeg tror nesten alle titlene på det albumet der er litt pretensiøse, men ja, men jeg synes i hvert fall det.
Det er fint med sånne ord som du bor mer i dem da.
Absolutt. Og jeg synes det var et veldig flott ord. Jeg forelsket meg i det ordet, med en gang jeg liksom fant det da. Så er det sånn når jeg først har liksom, Altså, jeg, når jeg lager låter, så må jeg finne titlen med en gang, og da blir det det.
For det på en måte en slags ledestjerne, da?
Mm-hmm. Med det albumet som jeg slapp nå også. Da var liksom, da, da fra starten så var det liksom Reconnection det skulle hete. Det var det visste. Og da kan man liksom ikke trekke seg på det. Uansett om man liksom, etter hvert i en sånn prosess, så kan man liksom begynne å cringe over, nei, det passer ikke. Men så bare, nei, nå må det hete det. Det var det det skulle hete. Så... Ja.
Litt sånn dogmete.
Ja, jeg vel også litt sånn dogmete av meg, tror jeg. Det jo kanskje tilbake til det med liksom rutiner og sånn. Jeg tror det for meg har det vært veldig sånn veien å gå da. Det som har liksom fått meg til å liksom gjøre alt de gjør, på en måte det der rutinene i det, og liksom nå skal jeg gjøre det, nå skal jeg gjøre det, nå skal jeg gjøre det. Og sånn må det være.
Så når du har stått opp og kommet deg på kontoret, hvordan det du setter deg ned og skriver musikk da? Starter du med fele, eller starter du kanskje med tangenter? For du også ganske kyndig på piano.
Jeg har fortsatt til gode å skrive en låt på fiolin.
Ja, for alt jo veldig pianobasert på en måte.
Mm, det det altså. Og jeg tror det kommer av at jeg har på en måte skrevet låta siden jeg var liten. Da, og da var det alltid på piano, når man bare satt og klimper på en måte. Det har aldri vært sånn, nå skal jeg skrive en låt. Det jo på en måte bare, jeg setter meg ned og bare spiller, og så bare setter man på lydopptak, hvis man finner noe bra, da, eller noe jeg lik. Det er sjeldent, det funker for meg å være sånn, setter meg ned og bare, nå skal jeg skrive en låt. Av og til må man jo det, og da tar det ofte mye lengre tid. Jeg skriver jo aller mest når jeg har mye på hjertet, da. Sånn er det kanskje for mange følsomme kunstnere, kanskje. Man føler at man har noe å uttrykke, da. Ja. Litt også liksom skummel vei å gå, for jeg ofte har jo skrevet når jeg veldig lei meg. Det da jeg skriver også best, synes jeg, da. Mm. Så da kan det ofte bli en sånn skummel greie, at man liksom dyrker det er liksom som er litt trist, da. Og at man ofte gjør seg selv kanskje tristere enn man er, for å sånn skrive noe som kanskje liksom føles dypt og meningsfullt.
Og det kanskje en gave som man har i låtskriving, da, at det et sånt sted man kan drive med litt dyp navlebeskuende grubling.
Absolutt. Det vil jeg tro også. Det en sånn slags sånn meditasjon i det der å skrive musikk. At man omfavner veldig øyeblikket. At det liksom den timen man sitter der kanskje ved piano, da, og så bare det den ene tingen man gjør. Og den ene følelsen man skikkelig sånn dyrker og går inn i seg selv og bare hva de virkelig liksom føler om det her, da? Og for meg som veldig sånn akkordorientert, det veldig sånn hvilke vendinger jeg som kan få frem den følelsen her, på en måte, som liksom kanskje kan bli også litt nørdete da. Kan jo sitte liksom i timesvis og bare akkurat den vendingen her, hva det som kan gjøre at den uttrykker akkurat det jeg føler nå? Jeg føler det liksom kjernen i mye av min musikk, de der små liksom detaljene som sånn, ah, kanskje det liksom får publikum til å føle det samme som jeg følte da. Jeg føler det også liksom skjermen, eller både det som skjermen og kanskje det fæle da, med barokk er jo sånn, det jo egentlig veldig teoretisk. Mm. Der var det jo på en måte der å uttrykke følelser gjennom på en måte musikk, men veldig teoretisk på en måte. Affeksjonslære heter det kanskje. Hvilke musikalske grep kan man ta for å få frem denne her affeksjonen eller følelsen da?
Affections, ja.
Affections. Mm. Og jeg føler på mange måter det litt sånn i jobbet også. Ikke så bevisst da. Men det jo på en måte det her sånn, man har jo et visst forhold til ulike akkordvendinger, og det jo sånn man liksom nørder litt når man studerer jazz spesielt da, kanskje. Mm. Og for meg ble det på en måte veien inn for å liksom gi mer mening. Var jo på en måte, ja, hvilke følelser man kan knytte ulike sånne vendinger til da. Hva som gjør med, eller sånn trist, håpefull, det å kontemplere og alt mulig da. For eksempel når jeg skrev den låta, så var det jo veldig sånn, halvparten er på en måte, gjør man på feeling, på en måte, og bare, å, det her er fint, og det, eller det treffer meg. Mm. Også er det også sånn der, når man stopper opp og bare, å, hvor skal jeg nå? Jo, men jeg skal ha den følelsen. Den her akkordvendingen vet jeg at kommer til å funke for den her følelsen. Ja. Så det er sånn, litt sånn teoretisk og litt følelse da.
Det er blandingen av å være, ja, vite at dette kommer til å funke, men også bare være i nuet og...
Altså, improvisasjon er jo, jeg synes jo det er en veldig viktig motvekt da, til det der kompositoriske, eller liksom låtene som jeg skriver, som ofte kan være litt sånn stramt arrangert og komponert, mm. Så synes jeg på en måte der improvisasjon over det er en veldig sånn bra motvekt til det, for å skape den kontrasten. Jeg elsker jo liksom det der å skape ting i øyeblikket også. Ja. Det er jo det jeg synes er egentlig aller mest meningsfullt med musikk.
Ja, ja, det fremstår ikke som når dere setter I gang med hver deres solo, så fremstår det ikke som at det liksom planlagt I hver eneste tone. Det det veldig sånn lekenhet I det. Det var jo trommis og bassist og trompetist og en på piano og deg. Stemmer. Fortell litt om denne kvintetten da.
Ja, det jo på mange måter liksom mitt hjertebarnprosjekt, vil jeg si. Det jo et enormt privilegie da, å få spille med så gode venner og så ufattelig gode musikere. Og de kommer jo med seg selv, og det vil jo at det jo derfor de eller det jo derfor jeg hadde lyst til at de skal være med I det bandet her, jo fordi alle de har så liksom utrolig sterke stemmer individuelt da.
Mm.
Og forstår musikken også veldig godt da. Eller sånn, de kjenner jo veldig godt til liksom min visjon. Og så bare de alle veldig gode på det der av balansen mellom vi skal beholde min visjon, men også utfordre det og komme med seg selv og egne innspill og sånn.
Det ganske imponerende sånn jonglering å være en bandleder som har jo sin egen musikk og sin egen visjon, men liksom lar andre få egentlig lov til å være veldig fri da. Og det kanskje noe I jazzens vesen, at man på en måte også vant til at nå gjør du en solo, nå gjør du en solo. At man får lov til å gi folk rom. At det veldig viktig hvem som I bandet. Ja, Miles spilte med han og han og han, og det jo helt forskjellig, ikke sant? Altså, det kanskje noe med den tradisjonen også?
Absolutt. Det tror jeg liksom en sånn grunnstein, egentlig. Det det motsatte av et backing track, på en måte. Alle så viktige, da. Og om man bytter ut en person, så blir det jo faktisk noe helt annet. Når jeg selv blir spurt om å være med I andre sine band, så vil jo jeg at det skal være på premisse av at de har lyst at det I som skal spille, og ikke bare en random fiolinist. Fordi, altså, jeg føler hvis de har lyst på en bare fiolin, så kan de jo spørre noen som eller sånn, det høres litt sånn krasst, men da kan de jo spørre bare hvem som helst da, liksom, da kan de spørre noen som veldig god på å lese noter, eller noen som spiller litt mer vanlig da, enn med. Så hvis jeg på en måte med, så føler jeg at da blir jeg for lov å spille så mye spiller på en måte.
Mm.
Og da, sånn har jeg jo lyst til at alle skal føle det I mitt band også. Det som du sier, en balanse da. Jeg nok også en litt streng bandleder når det kommer. Jeg vil jo liksom at visjonen skal være, eller sånn musikken skal være der. Så jeg kan jo av og til bli litt, ikke sint, men jeg kan bli litt sånn der, hvis noen på en måte bare har en sånn dag der man bare skal liksom kjøre på med sin egen greie da. Og det kan både være dritfett, og det kan også være dritfrustrerende. Men jeg tror det viktig å beholde det da, uansett.
Det fort gjort å gå I stupet på en måte, og man skal holde det der femhodede beiste I hånda. Så dette jo liksom Trondheims folk du har møtt I Trondheim. Kan ikke vi høre på en låt som jeg føler har litt med din Trondheimsperiode å gjøre? Nemlig Nemesis fra Tuba Halseband-albumet Nemesis Cruel fra 2024. Her med Sara Fjellvær på vokal.
I know for every time you make me cry I am better than before I long for all those times you've made me do Something that makes me true How can it be that time sets me free When all I know is what time never shows I know Every time you make me cry Life's clearer than before You keep on counting times You're running short Of the worst that it me free when all I know together.
Det var Nemesis det.
Det var Nemesis.
Tuva Halseband. Jeg liker den der, det mye her som spennende, men det også blant annet modulasjon.
Yes.
Litt sånn midt I mot slutten. Litt sånn Eurovision-stemning. Du glad I Eurovision?
Jeg jo det, og det har jeg alltid vært. Altså nå det jo litt, det jo ikke, jeg har jo ikke sett på Eurovision de siste årene heller da. Men før det, så har jeg vært sånn I huga fan liksom. Så jeg var liten. Elsker Eurovision. Det mange som digger Eurovision liker på en måte hele pakka og liksom showet. Og, mens jeg på en måte har blitt liksom, har digget Eurovision faktisk for musikkens del da.
Ikke sant? Som ofte det folk setter nederst.
Ja, det litt rart, men jeg har liksom alltid syntes det har vært så spennende. Man får liksom servert altså 50 bidrag da, musikk som bare sånn, føler det liksom hvert land så bare sånn, nå skal vi bare sende man sender sine tre beste minutter av musikk, eller sånn, beste da det jo mye forskjellig som blir valgt ut men det sånn der jeg vet ikke, sånn godtepose av masse musikk da, og masse sånn ulike type uttrykk og liksom bare, jeg synes jo det har vært sånn der enormt spennende da og liksom bare ta inn det her og liksom, jeg tror hvis alle oss hadde liksom tatt Eurovision liksom litt som serier, litt mer seriøst sånn og faktisk bare hørt på hver låt kanskje to ganger til, så tror jeg liksom at flere kunne satt pris på det, for det er også mye bra det veldig lett sånn lattelig å gjøre Det utrolig mange bra låtskrivere som sitter og mekker ting, da. Og som jeg har liksom planket og lært med masse låter, og bare bruker masse triks derfra. Det er jo fullt av godbiter overalt, liksom.
Det ofte litt sånn krydret av liksom folkemusikken, det nasjonale kulturelle aspektet. For du har jo en god del norske inspirasjonskilder, ikke sant? Mathias Eik,
Absolutt.
Kvernberg, Helgelin, mye forskjellig. Du opptatt av det internasjonale også?
Ja da, og det jo kanskje sånn spesielt da, jo et sånt forbilde som spiller jazzfiolin, en sånn polsk jazzfiolinist.
Ja, jeg vet.
Som da heter Adam Baudur. Han jo på mange måter min...
Veldig bra uttale for øvrig.
Takk. Ja, jeg har vært I Polen, eller nei, jeg vet ikke om det riktig da, men...
Jo, men det I hvert fall Bau, da. Altså, det Bau. Ikke, det ikke L, det en Å.
Nei. Ja, sant. Jeg har kommet meg videre fra Baldurts, liksom. Det var veldig lenge det. Nå prøver jeg Baudur. Jeg tok en time med han faktisk, I begynner å bli 2 år siden, I Polen.
39 år bare, ja. Men veldig sånn, gjort mye da.
Ja, absolutt. For meg en legende, liksom. Han nok den som, jeg føler han den som liksom skapt med, eller sånn på mange måter. Det var liksom, på det, da jeg hørte han for første gang, så spilte jeg fortsatt klassisk fiolin. Og det her var liksom, når jeg hørte det første gang, så var det var den gangen jeg var sånn, wow, det her noe som resonerer. Sånn her jeg har jeg lyst å spille, på en måte. Så det var sånn oppenbaringsøyeblikk når jeg hørte det. Jeg har mistet tellingen på hvor mange låter jeg har liksom bare lært med akkurat sånn han spiller på en måte.
Du har liksom studert til liksom minste detalje hans stemme på en måte på fele da.
Absolutt. Og altså, han jo en shredder da, så det jo mange ting sånn, eller sånn, som jeg har øvd masse på å få til, som han sikkert bare sånn der, gjør sykt enkelt.
Men det interessant, for det jo det noen type musikere gjør som veldig spennende egentlig, det å sitte og pugge, høre, nyhøre på en låt og en type spillers teknikk, og liksom, hvordan gjør du det? Sitter du liksom og trykker play de første 5 sekundene og liksom gjentar det, eller og så gjør du det 7 ganger, eller 17 ganger?
Ja, ja. Det jo på en måte den metodikken vi lærte også på jazzlinja I Trondheim. Det der å liksom planke, da.
Planke?
Det heter, på godt norsk. Planke. Og det egentlig hele metodikken der på en måte kast notene, lær det alt på gehør. Alt sånn til den minste detaljen, da. Så da sitter man jo egentlig og hører på repeat. Man tar liksom, ja, kanskje 10 sekunder og bare høre, spille, høre, spille, høre, spille. Sånn gjør man med alle låter da. Så...
Selv om det
da
en 12 minutter lang solo.
Ja. Altså, det er jo bare tida og motivasjon som stopper her da. Så, altså, jeg har suttet flere uker for å lære meg liksom en låt. Heldigvis har jo mange av de tingene her overføringsverdi. Så for eksempel å lære seg en solo da, av for eksempel Adam Baudur, så har man jo på en måte lært veldig mye av hans sitt språk. han alltså jag så brukar ju massa av de samma fraserna och måtarna att spela på I många olika kontexter. Så när man först har liksom för exempel lärt sig tre sol av han så har man ju kartlagt stora delar av hans måte att spela på.
Inte sant.
Hvis man har lärt det sån skickligt då. Som jag har provat att göra. Och så plockar man upp ting man liker själv och som jag har blivit ännu på att bruka. Och så är det andra ting som man inte liker så gott och det brukar man inte. Så vill jag säga att det är säkert sån minst 20 kanske 30% Adam Bader I måten I spelar för din.
Du har spelat I Polen och sån är det inte det och lite mer än sån Romania och Frankrike ja. Och för du nämnde lite stad du spelar med andra projekt och artister också. Du ska nå på Japan turné.
Ska på Japan turné?
Fortell om det, ganska spännande projekt.
Ja, det är ett projekt av en pianist. Som är upprinnelig från New Zealand och Schweiz eller New Zealand schweizisk pianist som heter Alex Wendling. Vi möttes I Trondheim när han hade sån utväxlingsår där. Och då meckade han det projektet här då som heter Wavemakers.
Det gav ett plate I fjor?
Ja, rätt för jul. Nu ska vi på turné I Japan och det är ju väldigt spännande.
Är det första gången I Japan?
Det är första gången för mig I Japan också. Så det blir gøy, intenst. Det jo mange...
7 konserter, det grei?
Ja.
Men det veldig kult med... Altså, jeg føler Japan et sånn jazz, bra sted for norsk jazzmusiker.
Det det. Det jo... Jeg tror det mange norske jazzmusikere som har gjort den turnéen der, da. Eller sånn...
Ja, tatt den ruta, liksom.
Ja, men det.
Ja, for det ikke de der gigantiske byene. Men det veldig mye bra jazzbuler, og mye jazzinteresse I mange kriker og kruker, da.
Ja. Ut fra det jeg har hørt, så det veldig ofte ekstremt små rom. Så det blir veldig sånn intimt.
Kanskje det pianlegg, liksom?
Ja, kanskje. Ja, det blir interessant, altså. Og jeg har hørt også på et av de stedene, så det liksom... Er det et bilde av Paul Nilsenlov som liksom hengt opp og rammet inn.
Han liksom guldstandard.
Ja, det virker sånn da.
Jo, men det virker som det. Det noe som har banet noe vei.
Ja, det tror jeg. Det veldig mange norske jazzmusikere som drar dit. Så jeg vet ikke om det at det veldig stor interesse for nordisk jazz I Japan. Det kan en det det tror jeg.
Apropos Japan, du har jo hatt et band som heter Bento Box Trio.
Oh yeah.
Det jo et slags japansk konsept med en matpakkeaktig greie som du ofte får på denne togturen.
Ja, sant.
Med Øyvind Leite og Benjamin Gisli.
Mm.
Det islandsk?
Det islandsk. Samme folka I kvintetten også.
Så det en sånn stor Trondheimsfamilie, eller noen av dere møttes da du studerte der.
Ja.
Fortell om også dette, den tiden der, og du lagde også et plateselskap med en ja. Eller sånn gjeng, blant annet hun Sara som sang på den låta vi hørte da.
Sant. Ja, det jo litt sånn der eventyrårfølge, liksom. Man ser tilbake på en sånn veldig sånn intens periode da, I Trondheim. Jeg tror det mange som har gått på jazzlinja som har på en måte den følelsen av den bobla da, man var I. Vi vel 13-14 per kull, og så det 3 kull, så det blir liksom en veldig sånn spesifikk gruppe mennesker som sammen hele tiden da. Det som at liksom verden rundt I Trondheim, eller sånn til og med I Trondheim, bare eksisterer nesten ikke, man liksom møter ikke så mange andre studenter på en måte.
Det sånn flereårig folkehøyskole.
Ja, men det litt sånn altså. Så veldig intenst, men også ufattelig lærerikt da, for man jo rundt folk som digge musikk like mye som det selv da, og som også på en måte øver like mye, og som har mange av de samme ambisjonene, og alle liksom, ifølge for alle der på en måte musikk det viktigste da, det liksom det man, det man gjør da, og liksom ånde for. For meg så var jo på en måte det liksom vanskelig starten, fordi jeg vil ikke si at musikk var kanskje ikke helt det jeg ånda for før jeg begynte å studere, liksom, Som jeg nevnte tidligere, så var det liksom ikke musikere skulle bli, da. Det var jo på en måte, det mange andre ting jeg liker å gjøre, eller på det tidspunktet i hvert fall likte å gjøre minst like godt, da, som å liksom spille. Så
fascinerende, så du startet der på en måte nesten litt sånn anti.
Ja, eller det var jo...
Så var det en transformasjon som skjedde litt?
Ja, litt, altså. Som jeg nevnte, så var det på en måte litt sånn utside krefter som på en måte motiverte meg, liksom, som var veldig sånn, du bør gå for det her med musikk, da. Jeg hadde jo, altså han som var min spillærer, som fikk meg til å spille jazz, og var på en måte en slags veiviser der. han var veldig motiverende til at de skulle satse på det og prøve å spille. Foreldrene mine var også bare sånn, kjør på liksom.
Hva heter han læreren da?
Arne Torvik. Han jo også...
Shoutout.
Han en, min guru, holdt for å si det. Eller, han jo på en måte, det var jo han som viste meg jazz og som lærte meg, har egentlig lært meg alt. Og vi spiller jo fortsatt sammen. Veldig dyktig pianist. Så det var på en måte han som motiverte meg litt til å prøve å spille. Og så prøve å spille da, så kom vi inn, og så kan man på en måte ikke si nei. På en måte.
Nei, det ganske vanskelig å komme inn.
Ja, liksom, det, det så mange rundt det som på en måte sier sånn der, herregud, det helt sykt på en måte. Og det jo det, når de ser tilbake på det, synes jeg det veldig rart at de kom inn. Jeg tror dem så mye potensiale. De ble jo utrolig mye bedre. Men når, når jeg har sett på de videoene fra den tida, så... det var ikke sånn superbra, men det var jo noe der da.
Så det var veldig formative år da.
Absolutt. Mm. Så,
musikalskt.
Mm, det, var jo, altså man, det er jo det man gjør, man øver å spille, og da blir man jo, hvis, man, hvis det er det man vil, så er det, det er det man blir god for da. Som sagt så møter man jo veldig likesinnede folk, som for eksempel den gjengen i da Bento Vox. Det er jo på en måte Øyvind og Benjamin, lik, særlig Benjamin da, skriver jo mye av det samme type musikk som jeg, og spiller på veldig sånn lik måte. Og da ender jo på at man spiller mye sammen og lager band og lager musikk. Og han er også med i det plattselskapet, Furegata Records, sammen med Sara Fjellvær og Audun Rørmark. Mm. Og vi også hadde jo på en måte en sånn samme sånn mindset om at, at vi alle var jo på en måte, vi studerer jo jazz, men at vi alle synes at på en måte, det må litt mer ut da, at det skal være en slags sånn kommersiell verdi, eller at også jazz og beslektet sjanger har en, jo en sånn kommersiell verdi, mm. som vi føler man må, eller vi alle tenkte, liksom, man må jo omfavne det, i stedet for å liksom frastøte det, som jeg tror dessverre mange, altså absolutt ikke alle, men veldig mange jazzmusikere på en måte driter litt i da, og promoterer sin musikk.
Men er det ikke litt sånn skjemsord nesten, blant, blant veldig mange musikere, og skulle liksom selge seg, og, eller skulle på en måte snakke om at musikken et produkt?
Du har rett i det, at liksom det en sånn der holdning, som på en måte veldig sånn imot det der, og ja, skulle selge seg selv, og også på en måte egentlig å spille musikk som tilgjengelig. Jeg føler det en sånn, fortsatt en sånn der holdning til for eksempel sånn nordisk jazz, at det litt sånn, sett litt ned på fordi det har en salgsverdi, eller sånn at det vanlige folk da, som kan like den musikken.
Mens, Gud forbi, ja.
Ja, men litt sånn, og jeg føler ofte sånn, i anmeldelser som jeg får, så er det liksom, blir det sånn sagt litt sånn at det her er musikk for store masser, i en litt sånn, hvordan man skal tolke den tonen da, mens på en måte helt sånn friimprovisert musikk, som på en måte kanskje litt mer sånn vanskelig å forstå, selv for musikere, har ofte en litt sånn, mer, eller sånn høyere status på et vis.
Det er så motstridende at man skal prøve å leve av musikk, som er liksom sånn veldig vanskelig i seg selv. Da.
Mm.
Men du skal helst gjøre det da med å ikke på noen måte egentlig si frem at du lager noe, eller at du skal helst bare sitte, du skal bare bli oppdaget, eller jeg vet ikke hva folk tenker det.
Ja, ja, men det er jo litt sånn holdning som er veldig rar da. For min del bestemte meg jo liksom, i hvert fall med det når jeg ga ut min første plate, at jeg må prøve å være drit i det liksom. Og bare, altså man kommer jo til å møte masse holdninger uansett da. Mm. Og altså, til og med bare det å liksom ha mitt tryne på en måte på den første platen, følte jeg også var en sånn, å det bør man kanskje ikke gjøre på en måte. Men så bare, bare sånn, åh ok, man bare gjør det. Jeg tror det, man tenker veldig mye på sånne ting som, sånne normer og uskrevne regler om at det skal man ikke gjøre og det skal man gjøre. Jeg tror det er veldig sånn sensitivt generelt i musikkbransjen, men kanskje spesielt i jazz da. Fordi det er så mye med sånn, at alt skal være så low-key, og man skal ikke prøve, man skal ikke prøve for hardt, liksom, for det er jævlig teit. Men ja, man skal på en måte bare få det til da. Sånn, man skal bli sånn suksess med en gang. Kanskje teit av meg å sitte her og si det, når det på en måte, det går, jeg føler jo det går bra med meg på en måte. Jeg tror også det har mye med at liksom, det er mange om beinet, og alle er så sinnssykt flinke da, mm. og har øvd så utrolig mye, at alle på en måte fortjener jo å lykkes. Sånn, og da er det, sånn, det er kanskje litt hardt å svelge, hvis man ikke får det til, og det går jo opp og ned for alle på en måte,
mm.
men da er det lett å kanskje bli liksom bitter da, på liksom, på, og kanskje det der at det føles liksom billig når folk liksom selger seg selv, at bare sånn, ja, du er flink, liksom, men skal du kaste bort digne til, liksom? Nei, det er liksom mine felt å prate om, tror jeg. Fordi jeg tror det veldig mange sånne holdninger og tanker som folk bare går rundt og liksom, åh, så det vanskelig å sette fingeren på å snakke om.
Popkammeret!
Du har på en måte spilt altså, med en del av disse inspirasjonskildene dine, da. Mathias Eik og Thor Gustafsson. Du har spilt med Trond Kallevåg. Oikos veldig spennende. Det dette store kollektivet av også mye sånn komponister som, det ikke sånn man bytter på å lage sine verk som da dette ensemble fremfører? Og
Oikos står jo for orkestret, for jazzkomponister i Oslo. Det går på rundgang da, hvem som skriver musikken for orkestret. Som i seg selv en veldig stor, en stor oppgave da. For det jo liksom å fylle en hel konsert med helt ny musikk, arrangert for 14 musikere.
Masse blåsere, strikkere, det ganske store greier.
Og det veldig fett.
Også, men liksom unge, lovende krefter da, som slår seg sammen og måtte dytte hverandre frem da.
Ja, det jo på en måte den her, jeg tror selve konseptet med det her når det ble laget, var på en måte den her, og at det skulle være for proffe unge musikere, altså folk som ferdige å studere, men som ikke på en måte etablert helt enda da, eller sånn, ja, altså, jeg tror det en aldersgrense på 35 maks, eller mindre enn det kanskje.
Ja, ikke sant?
33. Som det veldig kult da, for da det blir en sånn arena for folk som veldig gira på å skrive musikk og spille ny musikk i større ensemble da. Og spesielt for meg som fiolinist så har jeg ikke så mange sånne arenaer. Jeg er jo ikke blåser eller rytmeseksjon som ofte har mange storband og er kanskje i vanlige jazzorkester også muligheter til å gjøre det.
Du er også inspirert og har vel spilt også med Trondheim Jazzorkester. Kjempetonangivende gjeng det der, med ganske mange navn som etter hvert har blitt liksom store, store navn i seg selv.
Absolutt. Det, altså, Trondheim Jazzorkester har jo vært altså, en av mine... Sånn, eller sånn, altså det, for meg er kanskje det en av de liksom større tingene jeg har gjort, føler jeg, hittil i liksom min karriere, er å spille med Trondheim Jazzorkester. Mest fordi det er sånn... Det er jo på en måte orkester fylt med bare forbilder, føler jeg. Sånn, den besetningen endres jo, selvfølgelig. Men sånn, Erik Hegdal, for eksempel, er sånn, en musiker som det er liksom umulig å ikke liksom se opp til og bli sånn, helt sånn fascinert av. Han er så utrolig dyktig, og bare å få liksom spille med han er jo bare sånn utrolig kult, da. Og det kan man, altså, jeg føler sånn, sist jeg spilte var jo på den Oslo... Jazzfestival-konserten med Joshua Redman, som også var helt sjukt.
Han er jo en gigantisk figur.
Han er gigantisk, ja, på alle måter. Ja, det var helt sjukt. Da steppet jeg jo inn for Ola Kvernberg.
Ja. Så Ola ringte deg og bare, du, jeg kan ikke spille.
Nei, da var det faktisk Eirik som sendte mail. Og da skjønte jeg skjønte at det var Ola som, for at ja, i det prosjektet der, så er jo på en måte Ola er jo på en måte the star, føler jeg da, i det prosjektet der. Så det var, jeg følte det var liksom verdens største sko å fylle. Eller sånn, jeg følte enten kan det her gå bra, eller så kan det gå skikkelig dårlig, liksom.
Er det litt sånn øyeblikk hvor man bare må si ja, selv om man kanskje ikke tenker at, oi, dette er ikke bare bare, liksom?
Ja, absolutt. Det er jo, altså ja, det, man må jo bare gjøre så godt man kan. Og så føler jeg også, det er sånn her, jeg tenkte sånn, alle kommer til å forstå om det her ikke er like bra som Ola Kvær. Så det var også en litt sånn her hvilepute der.
Ja, det er sant.
Sånn, fordi Ola er jo helt syk, liksom. Men heldigvis gikk det veldig bra, da. Så, og det også var jo bare sånn helt sykt å være med på. Fantastisk musikk.
Kan ikke vi høre på siste låta som du har tatt med?
Ja.
Det er en låt som heter September, altså September med Z.
Yes.
Fra dette albumet som du snakket om, hvor du har bildet av deg på, på front page fra 2023, albumet 2. Dette er September.
Thank you.
stemmer det, med Sett.
Med Sett.
Tuva Halse her I popkammeret. Du har også en låt som heter Solitude med Sett.
Ja, det var vel litt for å videreføre konseptet.
Det ganske viktig hvordan det ser ut sånn estetisk også, denne tracklista, eller?
Ja, jeg synes det. Og jeg synes titlet veldig viktig. Altså jazz spesielt da. Det jo ikke noe annet tekst, på en måte. Mm. Så det jo litt essensielt å få liksom, formidlet noe til en lytter. Selv om jeg gifter meg med titlen når jeg lager låta, så da det jo viktig at jeg tenker litt på det da. Den ble jo skrevet på høsten, og så det vel litt sånn søvnting her også, men så var det jo også litt random, fordi der også var det bare jeg spilte inn demoen mens jeg laget den, så bare, da skrev jeg bare september med Sett, og tenkte egentlig ikke noe på det. Og så ble det det. A-delen, den hørte liksom veldig tydelig for meg. A-delen, den kom veldig sånn naturlig og veldig fort. Og så var det jo, ja, det er vanskelig med den B-delen da. For da, man hører fortsatt at det liksom skal åpne seg da. Eller sånn, det må komme en melodi her som på en måte åpner landskapet litt. Sleit skikkelig med den da, for at jeg liksom laget veldig mange ulike ting, og ble liksom aldri helt, eller sånn der, jeg ble usikker på hvilken som var best da, eller hvilken som ga mening. Så til slutt så måtte jeg bare få en konsulent inn og spilte fem ulike, og da sa den konsulenten, den der den beste. Og da ble det den.
Og da føltes det bra liksom, på magisk vis, bare, ja, ok, men da det jo den da.
Ja, da ble jeg liksom gift med den, og det jeg veldig glad for nå da.
Kanskje du skal lage et septemberalbum med bare alle de 7 forskjellige
ja. Avslutningene? Ja, jeg håper ikke jeg har slettet de taleopptakene.
De ligger der et eller annet sted.
Ja, de gjør sikkert det, oppe i skyen et sted.
Og det her ble utgitt på Jazzland Recordings.
Mm-hmm.
Og dette er jo debutalbumet ditt.
Ja.
Hvordan føltes det å, som du sier, deg på forsiden, debutere med ditt navn? Er det sånne ting du liksom synes litt skummelt, eller går det liksom greit?
Jeg har alltid vært veldig glad I å skrive musikk. Og det har jo liksom, føltes veldig naturlig å bare gi ut en plate med min musikk, og at det skal være med I monitor og... Og så liksom, før jeg hører etterpå, så sånn folk som spør sånn, ja, shit, var det ikke liksom skummelt, var det ikke stressende, hva tenkte du, hva? Men for meg, liksom, det var bare sånn her, ja, det bare gjør det på en måte. Bare tok meg selv litt I det, og bare var sånn, herregud, det bare stå for det, bare å ha navnet mitt der, og sånn, jeg trenger ikke å gjemme meg da. Det har gangnet meg veldig sånn I lengden det der, og bare liksom, kjøre på, og ikke tenke så mye. Jeg tror, altså, som jeg nevnte tidligere, det jo så utrolig mange jazzmusikere spesielt, som bare ufattelig dyktige, og som skriver helt sånn fantastisk musikk, men som bare kanskje litt hakket litt for selvkritisk da, og bare utsetter det, og bare, det føles ikke helt riktig akkurat nå, og det skummelt og sånn, som jeg skjønner veldig godt, men som bare ender da opp med å aldri gjøre det da. Hvis jeg synes denne musikken bra, og virkelig tror på det, og uttrykker at jeg synes det bra, så tror jeg kan liksom frelse noen som kanskje I utgangspunktet var litt skeptisk. Nå sier jeg det som at det veldig lett for meg, men altså, det jo noe man jobber med hver dag, og liksom, jeg tror man må ha mye selvtillit for å drive med egen musikk, tror jeg. I hvert fall som jazzmusiker, når man ikke har det støttet på det, man har ikke manager, man har litt mye booker, eller noen som bare der og sier, jo, det bra nok, du bra nok, det blir kjempebra, jeg har lagt en plan for det, det jo ingen som der og gjør det, utenom liksom venner og medmusikere, som står I det samme selv, så man må, eller sånn, I min erfaring da, sånn, jeg nødt til å liksom bare våkne opp hver dag og tenke sånn, jeg dritbra, og jeg får det her til, på en måte.
Mm.
Altså, hvis ikke, så faller det jo helt sammen. Med en gang, eller sånn, det så skjørt da, med en gang man mister en gig, eller med en gang, hvis man ikke har en gig en måned, så bare, det så sykt fort å tenke bare sånn her, jeg er sug, liksom. Bare sånn her, jeg ikke musiker, på en måte, og jeg får det ikke det her til.
Når det du føler deg mest sånn usikker, eller det sånn situasjoner?
Når man føler at man ikke spiller noe bra på konserter, og, eller kanskje særlig når man I studio, så får man det veldig sånn in your face da.
Mm.
Sånn, det så sykt enten eller I studio, om man føler at ting går dritbra, eller om bare, det bare låter helt ferdelig, og man bare sånn, man føler ikke at man får til å spille, og det sånn utrolig lett å bare skikkelig slippery slope ned i sånn settelitsbunnen da. Det liksom periodevis, tror jeg. Men jeg har jo merket at det henger veldig sammen med hvordan man har det ellers I livet også da. Hvis man liksom, hvis det en periode man har det litt kjipt og sånn, så det liksom så mye kjørere, det der selvtilliten på det man gjør. Mens hvis man liksom ellers føler at man liksom vinner livet og sånn, og passer på seg selv da, og søv nok og alt det der, så da det mye enklere å ha god selvtillit. Og...
Dårlige dager og gode dager da?
Absolutt. Det jo, jeg tror alle har jo impostorsyndrom. Man må bare deal med det, og bare godta. Godta at det sånn på en måte. Og være, for meg hjelper det jo å være veldig åpen om det da, med liksom venner og sånn. Fordi da det sånn, jo mer ærlighet og jo mer åpenhet det liksom et miljø, jo bedre, synes jeg. Så da har jeg jo, altså, var inn på det med Furgata Records tidligere, og det har jo en del av det, og selvfølgelig at man gir ut musikk og samarbeid og sånn. Men egentlig den viktigste delen, i hvert fall for meg, og jeg tror også for de andre, har jo vært det der at vi et sånn fellesskap av liksom musikere som har lyst til å gi ut egen musikk og etablere seg, og få liksom feedback og kan være åpne og bare sånn, nei, jeg synes det her vanskelig, hva tenker dere? Og så er det liksom, har det vært veldig viktig for meg å ha noen å spare med, tror jeg bare, og bare noen å være åpen med om ting man lurer på og tenker på, og det er jo uendelig med ting man tenker på. Jeg har jo, som nevnte det der med å være liksom rutinemenneske, tror jeg har et liksom skjold mot det der, og blir liksom møte alle, eller sånn, på godt og vondt da, møte alle de tankene. Jeg er veldig sånn, jeg våkner opp og setter meg ned og jobber, og kan gjøre det hele dagen, og da er man veldig effektiv, men så slipper man på en måte å tenke på de der hvordan går det egentlig på en måte. De ukene på en måte er minst effektive da, det er jo kanskje de liksom også kan liksom kjenne på mange av de der vanskelige følelsene, og så da kan jeg for eksempel ringe mamma da og snakke om det, og så sier hun ofte sånn, det høres ut som du har hatt litt for god tid denne uka her.
Ikke sant.
Så det er liksom på godt og vondt da. Jeg vet ikke. Men absolutt, man bør jo møte de tankene også da, og liksom konfrontere det og bare deale med det. Men ofte så er det jo litt sånn imposter syndrom som bare er der, alltid, hele tiden, uansett. Det bare finnes, og det er veldig vanskelig å gjøre noe med, på en måte. Man må bare fortsette å bare kjøre på da, egentlig.
Ja, men det er en god medisin å ha en to-do-list og bare fortsette med den, liksom.
Ja, i hvert fall funker for meg.
Du har liksom gjort så mye spennende allerede. Er det noen sånne ideer, tanker, veier du har lyst til å gå liksom før du fyller 30?
Ja, ja 30, da er det ikke så mange
år. Det er ikke så lenge til, da.
Det er ikke så mange år for meg, men det er jo absolutt mange ting jeg har lyst til å gjøre før jeg blir 30, da. Jeg føler jo på en måte at jeg lever drømmen nå, for å spille både min egen og andres musikk, og altså få vært med i så mange ulike prosjekter. Jeg føler jeg lærer hver dag, og det tror jeg liksom er litt meningen med livet mitt, er på en måte å føle at jeg vokser, da. Eller sånn, ja. Jeg er jo sånn person som elsket skole, liksom, når jeg var barn, fordi jeg syntes det var spennende å lære. For det jeg vet, jeg har erfart de siste årene, er jo på en måte at jeg lærer nesten like mye av folk som er samme alder, som er yngre. Mm. Det er sånn, jeg har innsett at det er liksom ikke alltid liksom de store heltene som er liksom drømmen da, å spille med, det er virkelig givende og virkelig stort, og det er, liksom, det er kjempekult. Men det sånn, kan være lett liksom, at det liksom, tar all oppmerksomheten, da, og liksom, at man drømmer om å bare, jeg har lyst til å spille med, liksom. Hvem skal det være? Adam Baldic eller Baldic. Altså, og det hadde jo vært dritfett på en måte, og jeg hadde sikkert lært sjukt mye, men sånn, på samme tid så bare lærer jo minst like mye av å spille med Oscar som spiller trompet i kvintetten min liksom. Vi var på øving i stad og han gjorde helt sånn, da tenkte jeg på det, han bare gjorde så sykt mye bra som jeg var sånn, wow, jeg er heldig som har spilt med han så mye og jeg kan fortsatt lære så mye. Jeg håper jo å gi ut masse plater med bandet mitt da, forlengelse av det jeg gjør nå egentlig.
Ja, ja.
Men det hadde jo vært veldig kult å liksom skrive for Trondheim Jazzorkester eller noe da. Det hadde jo vært veldig kult. Det er kanskje en konkret ting som
har vært veldig fett. Det er det sagt. Vi manifesterer det ute i universet.
Rett og slett.
Tuva Halse, tusen takk for at du kom til Popkammeret.
Veldig hyggelig å bli invitert.
Popkammeret! Popkammeret. Kontekst. Popkammeret sponses av Kulturdirektoratet og NOPA. Og sjekk gjerne ut de andre episodene på kontekst.no, eller der du hører podcast. Og stikk innom sosiale medier, der er vi også.